Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka-uka va opa-singillarga bag'ishlangandir. Xuddi shu kuni shogirdlardan ikkisi Quddusdan bir tosh uzoqlikdagi Yommaus degan qishloqqa borishar edi. Ro'y bergan bu hodisotlardan o'zaro gaplashib ketdilar. O'zaro so'zlashib va bahslashib borishar ekan, Isoning o'zi ularga yaqinlashib hamrohlik qildi. Lekin ularning ko'zlari uni tanimoqqa ojiz edi. Iso ulardan: "Sizlar o'zaro nimalar haqida tortishib boryapsiz? Nega yuzingiz g'amgin?" deb so'radi. Shogirdlardan Kleopa degani unga javob berdi. Nahotki, Quddusga kelganlar orasida shu kunlarda bu yerda sodir bo'lgan hodisalardan bir o'zing bexabar bo'lsang. Qaysi hodisalar? So'radi Iso. Xudo va butun xalqning oldida qudratli ishi va so'zi bilan tanilgan nosralik Iso payg'ambar haqidagi hodisalar dedi eshitdi. Bizning oliy ruhoniylar bilan boshliqlarimiz o'lim jazosini talab qilib, uni xochga mixlatdilar. Biz uni Isroilni xalos qiladigan najotkor deb o'ylab umidvor bo'lgandik. Buning ustiga ustak, bu hodisalar sodir bo'lganiga bugun 3-chi kun bo'ldiki, bizning ayrim ayollarimiz bizni hayratda qoldirishdi. Ular erta bilan qabrga borib, uning jasadini topa olmay kelishdi. Ular hatto farishtalarni ko'rdik deb aytishdi. Farishtalar ularga Iso tirik deyishibdi. Shunda oramizdan ba'zi odamlar qabrga borib xuddi ayollar aytganlarining shohidi bo'lishibdi. Isoning o'zini esa ko'rishmabdi. Iso ularga: "Ey farosatsizlar, barcha payg'ambar so'zlariga ishonchi sust odamlar. Masih o'z ulug'vorligiga erishmoq uchun shu azoblarni boshdan kechirmog'i kerakmasmidi?" dedi. Shunday qilib, Iso Muso payg'ambardan tortib barcha payg'ambar kitoblarida o'zi haqida yozilgan oyatlarning hammasini ularga tushuntira boshladi. Nihoyat, o'sha borayotgan qishloqqa yaqinlashdilar. Iso o'zini yo'lini davom etadigan qilib ko'rsatdi. Lekin ular unga: "Biz bilan birga qol. Chunki kun botay deb qoldi. Endi kech kira boshladi" deb uni qistashdi. Iso ular bilan birga qolgani ichkariga kirdi. Ular bilan birga dasturxon yonida o'tirganda nonni olib shukrona duosini aytdi va nonni sindirib ularga berdi. Shundagina ularning ko'zlari ochilib, uni tanib qolishdi. Biroq Iso shu onda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shogirdlar bir-biriga: "U yo'lda biz bilan gaplashib oyatlarni tushuntirayotganida ko'nglimizga iliqlik yugurmaganmidi axir?" dedilar. Shu zahoti o'rinlardan turib, Quddusga qaytib bordilar. 11 havoriyni va ular bilan to'planib turganlarni topdilar. Ular kelganlarga: "Rabbimiz haqiqatan tirilib kelgan. U Simonga zohir bo'libdi-ku" dedilar. Kelganlar ham yo'ldagi voqealarni, Iso nonni sindirayotganda uni qanday tanib qolganliklarini aytib berdilar. Endi esa savollar. Nima uchun Iso ushbu ikki shogirdiga darrov o'zini tanitmadi? Isoning shogirdlari uning kalom bo'yicha o'lishi kerakligini tushunmagan edilar. Uning o'lishi kerakligiga hozirgi odamlarning ishonmasliklari nimasi bilan o'xshab ketadi? Ishayo payg'ambar uning o'limi haqida bashorat qilgan edi. Shuni aytingchi, Isoning o'limi va tirilishi orqali Xudo qanday rejasini amalga oshirmoqchi edi? Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.